Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul.
Sunt scurt la trei provocări, la trei întrebări, după care tratăm un alt subiect. Vă rog să ne prezentați o metodă de studiere a Bibliei. Sugerez două metode într-o fază inițială și o a treia într-o fază mai avansată. Studierea pe texte, studiezi un capitol sau o epistolă, de exemplu, cu toate subiectele care sunt tratate acolo, ce a vrut să spună, la cine a vrut să spună, și așa mai departe. Sau studierea pe subiecte. Iei tema idolatrie și o treci prin toată Scriptura. Se studiezi evoluția în funcție de dispensații, de stări, cauze, efecte și așa mai departe. Există o a treia metodă care e mai complexă și care nu poți să o atingi decât după ce te-ai familiarizat mai bine cu Biblia. Să ai o privire de ansamblu și să studiezi în mod complex, de exemplu, legea lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu a fost nevoit să o constituie în cele 10 porunci, metamorfozarea ei în Noul Testament, o comparație ca să mă înțelegeți cum zic. Avem o mașină în față. De exemplu, putem să studiem ce este în partea din față. Mască, farul, radiator. Asta ar fi o studiere pe text. Asta este locul acesta. O studiere pe subiect. Studiem întreg sistemul de distribuție. Sau întreg circuitul electric. Dar pentru care stăpânește acestea, poate să-ți explice toată mașina cum funcționează. Când ajungi la faza asta, e mult mai plăcut. Că îți dai seama de întreg planul lui Dumnezeu. Dar nu poți să le stăpânești toate deodată. E bine să o iei frumos pe segmente, Domnul să vă ajute. Cine mă întreabă ce explicație avem la 1 Timotei, capitolul 2, pasaj la care am făcut referință, pe subiectul posibilității de predicare a femeilor. Scrie aici 1 Timotei 2, de la versetul 11, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea, și sunt date două motive. Unu, nu-i dă voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Nicăieri nu veți găsi în Biblie căci Domnul Hristos a apucat să-l învețe pe Tatăl. El dimpotrivă a zis, eu cum îmi spune Tatăl, așa fac. Chiar dacă era deopotrivă cu Tatăl, este subordonat. Deci este vorba de aranjarea prin creație. Este ca în armată, dacă vreți. Fiecare comandă de la gradul lui în jos. Nu poți comanda de la gradul tău în sus. Nu-i normal, nu-i plăcut. De aceea spune femeile mai în vârstă să înveți pe cele mai tineri și copii, de la gradul tău în jos poți să înveți cu toată pasiunea. Este un al doilea motiv, tot aici menționat. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Adică este mai vulnerabilă. Femeile sunt mai sentimentale, mai schimbătoare. Dacă bărbații cei mai mult strigă cuvântul. Dacă vă mai împovărăm și pe dumneavoastră, ameți-mi Evanghelia. Îmi spunea o femeie credincioasă, discutam în familie împreună cu soțul ei. Și ea a zis, să știi că așa ar fi. Eu dacă dimineața m-aș simți bine, aș predica într-un fel. Și dacă după masa nu mă mai simt bine și am o altă stare sufletească, aș predica altfel. Lăsați cum este, că este bine. Amin. Altcineva întreabă vis-a-vis de sport. Ce este de făcut, copiii fac sport la școală, ba unii sunt studenți pentru a deveni profesori de sport. Oricum, veți fi foarte stânjeriți în a vă exercita profesia. Sportul ca și joacă, alergarea, da, este normal. A zis Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. Este normal pentru un copil să joace, foarte normal. Dar când m-am făcut o mare, dar pentru un om mare normal să joace? Deci, va fi normal să vă ocupați de copii, dar niciodată, ca și credincioși, nu veți putea să aveți succese și să aveți elevi de performanță, pentru că imediat ce intrați în acest circuit, dacă vreți să respectați principiile biblice, veți fi stânjeniți. Deci, repet, nu vă veți putea exercita cu succes ca alții profesia aceasta. Veți putea doar să vă rezumați la a fi un profesor de sport care se ocupă de copii în ceea ce este compatibil cu Scriptura. Deci nu este într-o totală incompatibilitate să te ocupi de copii pe linia aceasta, dar nu poți să te încadrezi în sportul industrial, profesional, alături de ceilalți. Te încurci. Dar asupra acestui subiect, probabil că sunt necesare discuții complexe cu cei în cauză. Acum vă rog să deschideți Scriptura la 1 Cronici 21. Scriptura se frământă, se ocupă de problema păcatului. Aceasta este ratarea omenirii, marea problemă. Și vreau să observăm de aici, din păcatul lui David cu numărătoarea poporului, câteva principii generale. În prim plan să observăm ce este înaintea păcatului, ce este păcatul și ce urmează după păcat. Ce precede păcatul așadar? Ispita. Vreau să scot de aici trei idei despre ispită. Sunt reguli generale, nu specifice lui David, generale. Și am luat cazul păcătuirii lui David cu numărătoare. N-am luat cazul păcătuirii lui David când a păcătuit cu Batșeba în adulter și împotriva lui Urie cu crimă. Că de crimă și de adulter sper să ne ferim tare. Dar să smintești o socoteală și să pui pe cineva să numere și nu trebuiau numărat, e un păcat care le poți face mai ușor, așa? De aceea am ales această stare, ca să vă puteți raporta fiecare la ea. Scrie aici de la versetul 1, Satana s-a sculat din nou împotriva lui Israel și a țâțat pe David să facă numărătoarea poporului. Dar ciudat, în textul paralel din 2 Samuel 24, scrie că nu Satana. Iată referința biblică. Domnul s-a aprins de mânie, pagina 353, din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David. Cine l-a provocat? Domnul sau Satana? Ca să avem un răspuns clar, trebuie să facem apel și la alte situații similare. Cine l-a pus pe om în grădina Edenului? Domnul. Cine l-a ispitit pe om acolo? Satana. O altă situație, mai aproape de a noastră, Iov capitolul 1, versetul 6. Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-a înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Nu pricep discuția asta și cu atât mai puțin nu-mi place rezultatul ei. Domnul l-a întrebat pe diavol de unde vine. El a raportat că de pe pământ. Domnul a revenit cu o întrebare dacă l-a văzut pe Iov. Diavolul a ripostat și a zis da, dar sunt nemulțumit de el. Și scrie apoi versetul 11, cuvintele lui Dumnezeu al Satanei și apoi 12, aprobarea Domnului. Iată, îți dau pe mână tot ce are. Oare fiii lui Dumnezeu ceilalți din cer știau regula asta? Sau au fost și surprinși? Dumnezeu îl dă pe Iov pe mână? Și n-a fost un incident izolat. După ce l-a lovit crunt, sadic, a revenit diavolul și a cerut să se atingă și de trupul lui. Și Dumnezeu iară a mai dat o semnătură. Dar cum vine asta? Ce cu colaborarea asta de Dumnezeu Satana pe seama noastră? Asta e clauza nefericită a grădinii Edenului. Dumnezeu te lasă în grădină, dar îi dă drumul și la Satana să vină la tine. Și vine cu aprobarea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu te ispitește. Dar Dumnezeu, dacă vreți, constituie cadrul acesta posibil. De aceea scrie Dumnezeu și respectiv Satana, că lui Satana este îngăduit să ne ispitească. I-a fost îngăduit să ne ispitească pe Adam, pe Iov, pe Domnul Iisus și sigur și pe noi. De aceea ne rugăm noi rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce, cu alte cuvinte, Doamne, aprobă cât mai puțin. Aprobă mai ușoare pentru noi. Că dacă îi aprob, imediat recurge la execuție. Dar uite că se aprobă. O altă idee. Mă miră faptul că David a fost ispitit să facă numărătoare. Mă miră că n-a fost ispitit altul din conducere eventual să-i propună lui David fă numărătoare. Nici nu știu exact de ce a făcut-o. Pentru că David zice în Psalmul 131, Doamne, eu n-am privire îngânfate. După părerea onora, David a făcut-o ca să-și măsoare capacitatea militară. Nu știu. Dar cu asta vreau să înțelegem că oricare, David să fie, poate fi ispitit în ce se gândește sau în ce nici nu-și imaginează. Crezi asta? Scrie Biblia că Domnul Iisus a fost ispitit în toate felurile? Tu crezi că este vreun fel în care nu poți fi ispitit? Nu ești conștient. Te poți aștepta la orice ispită. Și la ispitul care n-ai putea face. De exemplu, un om a fost corect. Până în 5 bani a știut să dea restul înapoi. L-a mustrat conștiința dacă n-a evaluat bine un produs. Și într-o zi se poate trezi că e ispitit să-și oprească un ban, să înșele pe cineva. A fost de o moralitate excepțională. S-a căsătorit frumos. Și într-o zi te poți trezi mintea ta cu niște imagini pe care îți vine greu să le controlezi. Da, orice om poate fi ispitit în orice fel. Iată pe ce teren dificil locuim. Și n-ar fi grav numai faptul că diavolul are drept să ne ispitească, că noi putem fi ispitiți. Grav este că atunci când suntem ispitiți, se produce ceva ciudat de tot. Se modifică toți parametrii, și presiunea atmosferică, și temperatura corpului, și toate ampermetrele și voltmetrele și alte unități de măsură, toate arată, numai se mișcă. Când ești ispitit, se face noapte și simți o presiune asupra minții și te confrunți cu ce nu te-ai confruntat și zici că nu ești tu. E adevărat. Ești tu, dar ești asaltat de unul care a primit drept să te atace. Hai să-l observăm pe David. 1 Cronici 21. Citeți la versetul 2. David a zis lui Ioab și căpetenilor poporului: duceți-vă și faceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba, din sud până la Dan în nord, și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns: Domnul să facă de poporului încă de 100 de ori pe atâta. Împărate, domnul meu, nu suntei toți slujitori ai domnului meu, dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască? Și după așa susținere, ne-am fi așteptat ca David să liniștească. Bine, zice. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat. De ce a stăruit? Era ispitit. Mi-e vine să cred că David se culca cu ideea numărătorii în cap, să visa cu ea, că știți că scrie Iov care are diavolul drept când îi ispitește să ne mai tulbure și visele, și se scula cu ideea numărătorii. Mai trebuie făcut. Și așa-i când ești ispitit, așa-i? Când îi ispitește diavolul să te ceri cu cineva, doar sunt atâția oameni la o adică cu care să poți să discuți sau pe seama cărora să te gândești. Dar așa e că tot mai acolo te gândești. Și îți aduce argumente și o să-ți prezinte cuvintele, cum să le spui și ce să faci și câtă dreptate ai tu și cât de vinovat este omul acel. Când diavolul vrea să te ispitească, cum vorbeam despre Amnon, a căzut bolnav pe pat. Zice că este supradimensionat într-un domeniu. Așa este când ești ispitit. Se tulbură tot. Și parcă cineva spune: frău, frău, dar cum? Spunea cineva care era tare ispitit într-un domeniu: oare unde să mă duc, unde să scap? Că aici, în locul acesta și în starea asta, numai asta îmi stă în minte. De aceea, când sunteți ispitiți, zice Scriptura că trebuie să răbdăm. Că v-am spus că aparatele de măsură nu mai funcționează atunci. Sunt multe soluții pentru ispite, dar prima e să răbzi. Adică n-ai decât să stai până trece norul ăsta. Că altă soluție n-ai unde să evadezi, că ești prins acolo. Și numai cel în cauză știe. Mergeau odată doi oameni, unul în apă și altul pe țărm. Și cel care s-a scăpat în apă a strigat: ajutor! Și cel de pe țărm a zis: băi, taci din gură, ce strigi așa? Dar nu știu, sunt not. Băi, da, nici eu nu știu, dar tu nu ești în apă. Vă rog să înțelegeți pe cei care sunt în ispită. Și este unul care ne înțelege și stă la dreapta mării în ceruri. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă când este ispitit un om, îi vei judeca greșit. Și spune: dar taci din gură. Dar altădată da, tăcut, te-ai bucurat să scoată un cuvânt, dar acum nu poate. Că e presiunea mare și simte că plezdește. Altădată a fost darnic, acum este ispitit să nu dea un leu. Parcă totul spune numai să facă așa. Pentru că diavolul este o forță puternică. Nu-i vorba ca și când vine un om lângă tine și te împinge sau te lămurește. Nu ne dăm seama ce forță în puterea diavolului. Și Domnul Iisus, când a fost ispitit să facă din pietre pâine, să nu credeți că nu a trecut cineva pe lângă el și a spus: hai băi, dacă ți-e foame, hai fă. Probabil că a fost acolo o presiune imensă. Mi se și localiza ochii la o anumită piatră. Poate și visa ce fel de pâine trebuie făcută. Este un teatru întreg. Și dacă nu reziști și nu rabzi, ispita, zice Iacov, aduce păcatul. Hai să privim acum asupra păcatului, tot în trei idei. Citeți versetul 3. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul încă de 100 de ori pe atâta. Nu sunteți slujitorii tăi? Adică există vreo diversiune? De ce vrei să-i numeri? E vreun război pe rol? Și pune două întrebări. Ambele au expresia: pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Și a doua, i-a spus că e păcat și a zis: pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască? I-a răspuns David: nu, Păcatul n-are logică. Este irațional. Păcatul e o nebunie. Iată ce scrie în versetul 8. După ce a păcătuit, i-a pus eticheta. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă fără de robului tău că ce-am lucrat în totul ca un... Am fost nebun. Acum hai să gândim la rece. Sper că nu sunteți ispitiți acum. Orice păcat e o nebunie, dragii mei. Adică, dacă te-ai apucat să te gândești, merită să-l fac. Hai să iau un calcul. Fă o schiză, ia un studiu de fezabilitate și calculează. Mai dacă îl fac, câștig asta, pierd asta. Ce-au făcut alții care l-au făcut? Studiază. Să vezi cum o să tragi pe toată schița și o să-i arunci la diavolul. Și o să spui, mă, du-te-mă cu ispitirea de aici. Nu merită să-l fac. Nu merită, efectiv, nu merită. Luați orice păcat și când sunteți liniștiți, faceți un calcul să credeți dacă merită făcut. Merită să-i ceri cuiva asta? N-ai făgădit tu iubire, nu o să-ți pară rău după aia și o să-i ceri scuze și trebuie să umbli cu flori sau cu știu alții mătănii. Și apoi se spune și altul, n-am priceput. Ia iert, că nu mi-am dat seama. Se spune pe bună dreptate că mânia e o nebunie de scurtă durată. A zis o femeie care era ispitită, numai să zic o vorbă. Măi, cum a zis vorba aia? Dintr-o dată toată presiunea a dispărut. Și zice, acum am zis-o. Acum n-aș mai zice eu pentru nimic în lume. S-a retras presiunea de la ispită. Că ispită atât a vrut. Să spui păcatul și apoi deamul fuge înapoi pentru un raport. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu minte. De aceea vă spuneam, feriți-vă de rău și incriminați-l și dacă asta e rău. Și dacă am știut că e rău și dacă acum nu prea pricep. Că sunt într-o eclipsă. Nu-l fac, rezist. Că, repet, nu e niciun păcat care merită făcut. În cartea 1 Samuel 25, David a cerut o sponsorizare, să zicem, actual de la Nabal, să finanțeze și el cu ceva, partizanii lui. Și nu stai nimic. Dar ce să te aștepți la Nabal, că era nebun în permanență, a zis nevastă sa. Și zice ea lui David, l-a apucat o mânie. N-a cruțat el pe socrul său de ani de zile. Și atunci a zis să mă pedepsească Domnul cu toată sfârșită, dacă până dimineața nu-i terminăm toată partea bărbătească. Iese Abigail în cale. Și scrie aici 1 Samuel 25, cu versul 25. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, dacă el nebun, mă, nu mai fi și tu. Gândește-te! Și-a dat seama și în urma zi scrie aici de la versetul 32. Binecuvântat să fie Domnul și 33. Binecuvântată să fie judecata ta, că eu n-am judecat. Dacă ai judecat, n-ai face păcatul. De aceea ce, Pavel, judecați voi? Mai judecați voi singuri. Fă tu calcul, Doamne! Nu ne luăm mintea și ajută-ne să gândim și să ne dăm seama că nu merită să păcătuim. Nu se face niciun păcat să-l face. Niciun fel de păcat. În al doilea rând, vă rog să rețineți, vorbind despre păcat, intervenția lui Ioab. A zis, pentru ce vrei să faci asta? Vă este cunoscută istoria biblică că în 2 Samuel 14, Ioab a intervenit la David. Am amintit ceva luni, să-l aducă pe Absalom înapoi. Și-a montat o femeie din Tecoa să prezinte o scenă ipotetică și să-l aducă înapoi. Și împăratul a zis, nu cont de ce a zis Ioab. Și Ioab s-a închinat și a zis, ce mă bucur că împăratul ține cont de ceea ce eu îi spun. Dar acum vă întreb, de ce n-a mai ținut cont de ce a zis Ioab? Ca să nu păcătuiești, consultă-i pe alții. Sau dacă Dumnezeu ți trimite să-ți dea un sfat, ascultă-i. Ce bine când Dumnezeu ne trimite o lumină în întuneric. Că Dumnezeu e bun și pe când să păcătuiești tu să te confrunți cu Nabal, apare câte o Abigail. Doamne, binecuvintează-o! Și pe când tu să fii ispitit săptămâna viitoare să comiți un păcat, Dumnezeu îți trimite o predică, îți scoate un om în cale. Și nici nu te gândești cum sare subiectul și zici o vorbă, chiar de ce tu ai nevoie, ține cont de ea. Tare bun este Domnul. Dar dacă nu vă trimite în cale, ce faceți? A vrut altă dată David, 2 Samuel 7, să facă un templu frumos când. Dar, înainte de a se apuca de lucru, a consultat pe un proroc. Și Natan s-a dus înaintea Domnului și i-a dus un răspuns. Și a spus, nu, tu, fiul tău, tu, fă pregătirile. Ca să nu păcătuiți, dragii mei, consultați un predicator, un păstor sau un proroc. Un sfat simplu, acum ai plin de mobile. Dacă îți vine să faci ceva, ia dă un telefon la mămica sau la fratele Șerban, la păstor. Frate, ce-mi vine să fac? Ce zici să fac? Dar zâmbiți, dar e simplu de tot. Dar diavolul te face să n-asculți de cine te sfătuie și pe alții să nu-i întrebi. N-am discutat noi alaltă ieri despre Amnon că s-a sfătuit cu Ionadab. De ce nu fi spus la tata ce vrea să facă? V-am spus că atunci când vine păcatul, noi suntem mai nepricepuți. Dar alții pricep. Și Dumnezeu i-a pus să vegheze asupra noastră, unii altora. Consultă-i. Întreabă-i, frate, uite ce-mi vine să fac. Da, da, s-i spitit. Și vei vedea cum îți va spune, dar pentru ce vrei să faci? Și vei vedea că n-ai răspuns. De ce vreau să fac? Ei, motivează diavolul, dar nu rezistă, sunt șubrede. Ascultă sfatul și îndemnul, că astea sunt calea vieții. Ce bine să avem sfătuitori în ziua necazului, în ziua ispitei. Să te sfătui cu cineva. Știți că și Domnul Iisus a sfătuit cu Moise și Ilie? Și discutau despre sfârșitul ce avea să se producă la Ierusalim? Și în al treilea rând vorbim despre păcat. Scrie aici 1 Cronici 21, versetele 6 și 7. Întâi ne-a numărat și pe Levi și Beniamin, că-și porunca împăratului se părea o urciune. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Păcatul este ceva de respins pentru toți credincioșii și este ceva de prost gust înaintea lui Dumnezeu. Nu se merită să păcătuiești ca să nu se necăjească frații și să nu se întristeze Dumnezeu. Se bucură satana? Nici nu cred că se pricepe. De ce să necăjim noi pe Domnul? Fapta aceasta n-a plăcut Domnului. Și gândiți-vă că până atunci David era un om după inima? Gândește-te când ai un copil care te ascultă, în postură de mamă sau de cadru didactic și îți învață bine. Și într-o zi nu te ascultă. O soție care a fost bună, iubitoare, și într-o zi e pe invers. Îți place? Ce strică palmaresul. Ce... Uite, așa suntem noi când păcătuim. Se întristează frații. Care cum aude să ne căjești? A făcut. Și parcă îți plăci capul în jos și inima ți se ofilește. De ce să nu facem bucurie lui Dumnezeu și fraților? De ce să nu îmbucurăm pe părinții noștri? Zice în Proverbe, cine dă naștere un nebun, nu se poate să se bucure. Dar un fiu înțelept este bucuria tatălui său. Și niște oameni sfinți sunt slava lui Dumnezeu. De ce să-L necăjim pe Domnul? Scrie în Isaia 53 că va vedea rodul muncii sufletului și se va bucura. Și când păcătuim, se necăjește. Chiar și sub această idee, care nu-i de nebăgat în seamă, nu se merită să păcătuiești. Și uneori, când nu suntem ispitiți tare sau când rezistăm, știi ce zicem? Măi, aș face, dar nu fac pentru că se necăjește. Nu fac, că nu-i place. Păi nu faci un păcat că nu-i place Domnului. Și am citit din Efeseni 5 în seara asta, căutați ce este plăcut înaintea Domnului. Fă-i bucurie! Doamne, ajută-ne! Dacă, din nefericire, n-ai rezistat ispitei și s-a produs păcatul, după păcat ce urmează? Moartea în obiectiv, în plan imediat, pedeapsa. Eu m-am uitat la versetul 8 și gândiți-vă să ne punem noi. Imaginați-vă un copil așa în postura de a cere iertare unui părinte. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, iartă fără de legea robului tău. Că și-a lucrat ca un nebun. L-a iertat Dumnezeu așa? Să spună, gata, o rupem lucrarea asta de control, băgând la coș, nu trecem în catalog. Nu. Imediat a sosit o anchetă. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David. Du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul. Și în seara asta așa vă vorbește Domnul. După păcat vine pedeapsa. Iată, spune înainte trei urgii. Alege una și te voi lovi cu ea. Și a venit Gad cu trei procese verbale. Și a semnează unul, repede, hai. Dar în toate scrie câte ceva, da. Și cum sunt? Cu ceva diferență. Dar despre asta vom vorbi imediat. Dar a fost alt caz, 2 Samuel 12, când nu i-a zis semnează unul dintre ei, când i-a zis, făcut procesul verbal, semnează-o. 10 neveste, 4 copii, pedeapsa, în trup și în împărăție. Uneori n-ar trebui să păcătuim și numai de frica pedepsei. Așa e când societate scrie că n-ar trebui numai de pedeapsă, ci și din cuget. Dar și pedeapsa îi reține pe oameni? Când se măresc amenzile, se împuținează infracțiunile? Vine pedeapsa. Da, frate, dar asta a fost în Vechiul Testament. Și parcă ne-ar veni să răsuflăm ușurați, așa-i? Hai să vă citesc din Noul Testament. Că și eu sunt ca dumneavoastră și așa aș vrea dacă ar fi fără pedeapsă. Odată m-am scăpat și am avut o discuție nepotrivită cu cineva. Și mi-a venit imediat și un gad al meu și mi-a spus, vine pedeapsa. În urmă, știți ce am zis când am mai fost din nou ispitit așa? Nu am nevoie de una ca asta. Și dacă ai tu dreptate și dacă pierd, eu nu am nevoie de altă pedeapsă. 1 Corinteni 11, versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și enumeră câteva forme de pedeapsă. Neputincioși, bolna, Sunt fel și fel de forme de pedeapsă. Eu, de exemplu, cu soția avem o convenție cu Domnul. Vă voi spune imediat. Dar mai întâi vorbim de pedeapsă. Evrei 12. Aici este regula pedepsei. 12:4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva? Adică atunci când vine ispita să zici, mai bine mor, dar nu păcătuiesc, că vine pedeapsa. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat. Pentru chestiuni ușoare, mustrarea înlocuiește sau precede pedeapsa. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiala, regulă generală, pe orice fiu pe care îl primește. Asta zic că vreunul, nu scapă vreunul, bada dacă e din curvie, scrie mai departe. Că eu nu bat copiii vecinului, numai pe mei dacă fac ce nu trebuie. Cu vecinului n-am treabă. Dacă ești al Domnului din casa Domnului, nu scapi. Suferiți pedeapsa, versetul 7, așa cu demnitate și cu resemnare. Apoi scrie de la versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei. Și eu i-am zis la asta școala de corecție a lui Dumnezeu. Și așa de repede ajungem la școala de corecție și te duci la spital și ai probleme de sărăcie și ai alte și alte lucruri. Depinde sub incidență la ce decret casi. În urmă aduce roada dătătoare de pace a neprihănirii. Dumnezeu nu ne pedepsește cu răutate, dar ne face părtași sfințenii Lui. Tu-ți bați copilul să-l omori? De dragul bătăi? Nu. De dragul îndreptării. Cine urăște pe copil, cruță nu iau. Și aici, în versetul 11, se face comparația între copiii pedepsiți de părinți și noi copiii Domnului pedepsiți de Domnul. Deci pedeapsa vine, asta e regula. Acum revin la formele de pedeapsă și acum vă spun convenția noastră de familie. Am zis, Doamne, poate mai greșim noi și eu am mai greșit. Doamne, pedepsește nematerial. Că banii se strică și iar se fac și mai sărat trăiești. Doamne, nu ne pedepsi cu altele. Dar ne-a rugat insistent pentru asta și știu eu că vreo două amenzi drave ne-am primit. Acesta e harul credincioșilor. Să zică prorocul din partea Domnului, alege una. Și a zis David, mai bine să cadă în mâna Domnului, să nu ajung pe mâna oamenilor, să mă poarte prin tribunal sau să mă ducă prin spitale și la Cluj și la Târgu Mureș. Mai bine să mă judece Domnul la domiciliu, să îndură din mine. Că te poate și lăsa pe acolo. Nu te pierzi, numai treci prin furcile gaudine până zrevii și îți dai seama că păcatul nu merită înfăptuit. E un har, repet, să beneficiezi de pedeapsă aleasă. Să-ți mai îndrucească Domnul, să se împlinească cu noi ce scrie în Psalmul 103. Nu ne face după păcate noastre și nu ne pedepsește după fără de noastre. Să ne dea minimum. Și dacă ne pocăim, să fie cu suspendare. Că altfel e grea. Și s-ar putea să fii pedepsit exact cam în domeniul unei păcătuit, ca să-ți dai seama de unde îți vine. Nu scrie în judecătorul unul că unul a ajuns fără de de tăiat la cele mari la mâini și la picioare și își a amintit de unde e asta. Și am făcut și eu cândva. Și așa nu-ți place când te întâlnești cu ea. Și în al treilea și ultimul rând, frații mei, scrie și în versetul 17, David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta. Dar oile acestea ce au făcut? Și au murit 70 și ceva de mii. Cum adică? Păcătuiește împăratul și moare poporul? Nu. Pe cine era Domnul supărat în versetul 1? Pe popor. Cine credeți că o fi murit? Cei vinovați. Poate crezi că ai scăpat. Știți când s-au întâlnit unii evrei în pustie cu pedeapsa? După 38 de ani. Ai intrat vreunul în Canaan fără pedeapsă? Nu. Nu se încheie anul tău fiscal până nu vei fi chemat la organul competent și îți vei achita debitele. Sufletul care păcătuiește, acela va fi tras la răspundere, nu altul. Dumnezeu nu încurcă fișele. A zis profetul Ezechiel, tata nu plătește pentru fiu și nici fiu pentru tata. Fiecare plătește pentru a lui. Și noi credem uneori că am scăpat și am copiat și nu m-au prins. Te prinde la reverificări. Da, vei fi depistat și tu vei plăti pentru ale tale. Păziți-vă de păcatele ascunse, de care crezi că ai scăpat. Astea se plătesc cel mai greu. Cel mai greu. Am fost undeva în altă țară și o familie tânără care nu-și păstrase răv. Vrednicia în moralitate, urmau să vină camiri. Și urătorul de acolo m-a chemat să le ajut și mi-a zis, mă, dar voi aveți curajul să vă prezentați în aerea Dumnezeu în felul acesta? Să fii tu o imagine lui Hristos și respectiv tu, i-am zis miresei, a bisericii sale? De ce vrei să știe, frate? Că își dau seama, dacă nu mergi în biserică, nu suntem vinovați.
Și a zis, dar fi numai normal. Cinstea nu v-ați păstrat-o, de cinstea să nu beneficiați. Și vă luați pedeapsa. Dar dacă nu o să acceptați să vă luați pedeapsa, asta tot o să vă luați. Și vă mai încărcați încă cu un păcat, minciună, ipocrizie, și o să vă luați două amenzi cu vremea, dacă nu vreți. A zis Dumnezeu în numeri, căutați unde te mândi casă. Dacă voi nu pedepsiți păcatul, să știți că păcatul vă va ajunge. Și Dumnezeu este Cel care se ocupă de pedeapsa păcatului. Nu la noi sunt fișele în mod exhaustiv. Noi să știm toate. Noi luăm măsuri ca pe linie de biserică în funcție de ceea ce știm. În rest, Dumnezeu se ocupă de pedeapsă. Și acum, dacă ați fost tare atenți și m-am bucurat de atenția noastră și ați văzut, ispita se produce foarte ciudat, diavolul este ispititorul, noi suntem ispititul și ispitirea e foarte grea, deși păcatul e ceva ca o nebunie, ne vine să ne ascultăm de alții, numai să-i tristăm pe alții. Și după toate astea vine pedeapsa. Cu alternative sau fără, dar pedeapsa vine exact pentru cel inovat. Și acum un ultim lucru vă spun, dar vă rog acesta să-l țineți minte mai bine ca tot ce v-am spus până acum. Spuneți-mi ce a făcut David după pedeapsă. Hai că vă citesc eu, ca să fim cu un răspuns unitar. Versul 16. Partea a doua. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci au căzut cu fața la pământ. Postul cel mai sever. Versetul 18. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David să se suie să ridice un altar în area lui Ornan Iebusitul. Rugăciune. În traducerea Noului Testament, am zice. Versetul 24. David a zis lui Ornan, nu voi da Domnului ce este al tău și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Și a dat lui Ornan 600 de sicli de aur. Asta înseamnă o dărnicie. Și 22:1. Și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul al tot pentru Israel. Adică, după ce a păcătuit și a venit pedeapsa, s-a pus pe post, pe rugăciune, pe milostenie și a zis că nu mai lipsește la biserică, face biserică. Face biserică și nu mai lipsește de la ea. Și acum aici e minunea. Nu putea astea să le facă înainte? De aceea păcătuim. Că astea nu le facem înainte, le facem după aceea. Și în loc să dăm bani după care să avem răsplată în cer, plătim amenzi. Și în loc să facem rugăciuni de milostire, de mijlocire pentru alții, suntem ca Petru în Ghețiman. Petru, du-te și te rog. Pentru ce? Pentru mine? Eu și întemnit să vin. Pentru tine și te ferească Dumnezeu să ți se întâmple. Nu s-a rugat când trebuie înainte și în urmă s-a dus singur la rugăciune. Bancă din aia cu prânz. Dar nu putea să roage când a zis Domnul? E ca la școală, dragii mei. Nu lipsești de la școală, înveți, îți faci temele suplimentare? Premiul tău. Nu te mai duci la școală, nu înveți, te alegi cu note slabe, cu medie slabă, poți rămâne și repetent. Așa-i pocăință. Cine nu lipsește de la adunare, cine stă bine cu rugăciune, cine postește la timp și face și milostenie, oamenii aceștia sunt cei mai biruitori. Vreți să luăm modelul acesta? E simplu. De ce să o faci în urmă? Fă-o la început. Așa e toată schimbarea. Cine nu se roagă, a zis Domnul, rugați-vă ca să nu, fă-o înainte. Cine nu vine la adunare, poate este la fel. Cine nu-și aduce jertfa lui, purtați-vă trupul în frâu, dai drum. Să vezi cum în urmă te canonește și tot trupul suferă. Și în urmă, deci la început n-ai tu să postești. După ce vine pedeapsa că ai păcătuit și ești bolnav, îți dă doctorul regim și știi să o faci, nu? Și te chinui cu durere și fără răsplată. Că n-ai știut să o faci înainte. Ei, asta de-ar înțelege și tinerii. La bătrânețe se trag spre adunare, se roagă, postez, dar la tinerețe? Și-a liber. Faceți-o asta la tinerețe, ca să aveți o bătrânețe ușoară. Bătrânețea e pensia vieții. Fă școală și muncește ca să ai pensie bună. Că dacă nu, vei fi de milă altora la bătrânețe. Fii cu minte la început, ca să nu suferi ca unul fără minte la urmă. În nădejdea că Domnul care ne-a deschis Scripturile ne ajută și să le trăim, mă opresc aici. Și doresc pentru toți o apropiere de Domnul. Amin. O stare care să ne permită, cum zice Petru, intrarea din belșug, adică cu premiere și cu cinste în împărăția veșnică.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.